cienījamie kolēģis, novērtēju jūsu izturību un es domāju arī mēs varētu būt lepoties ar to, ka mēs šodien izskatām divus budžetus vienlaicīgi. Un tieši tāpēc es saistībā ar šo sakarā ar vienošanās, kas ir atbalsts ģimenēm un ģimenēm ar bērniem un dzimstības veicināšanai, gribēju arī minēt, ka īstenībā mūsu diskusijās parādījās vēl viens aspekts, par kuru politiskā vienošanās šobrīd nav, bet par kuru mēs varētu turpināt runāt par to, kad šāds pabalsts tiek piešķirts. Šobrīd mums ir vienošanās par to, ka minimālais pabalsta bāze tiek pacelta uz 100 latiem, tātad visi vecāki saņem par vienu bērniņu audzināšanu līdz pusotru gadu vecumam 100 latu vismaz neatkarīgi no sociālām iemaksām. Un otrs, par ko mēs diskutējām un par ko noteikti būtu ar laiku jārunā, ir par to, ka lai mazinātu ēnu ekonomiku un sociālā budžeta izmaksas, svarīgi, lai šo pabalstu saņemtu arī tie vecāki, kas bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā, līdz bērns sasniedz pusotru gadu vecumu, atgriež darbā vai strādā daļēji vai pilnu slodzi. Svarīgi atcelt ierobežojošu strādājošiem vecākiem, saņemt vecāku pabalstu, citādi pašreizējā situācija ir diskriminējoša. Taiskaitā attiecībā uz ģimenēm, kurās abi vecāki turpina strādāt un samazina katru savu darba slodzi tādā proporcijā, lai abi paši var pieskatīt un audzināt savu mazuli un abi uzturēt un attīstīt savu profesionālo kompetenci. Līdz ar to, principā es vēl vienreiz apsaucu koalīciju ar to, ka mēs esam saskaņojuši likumdošanu atbilstoši darba likumam, izglītības likumam un savukārt vecākus apsveikt ar to, ka būs piešķirts pabalsts līdz pusotru gadu vecumam un pacelt minimālā likmi līdz 100 latu vērtībai. Liels paldies par atbalstu un mēs turpināsim strādāt, lai uzlabotu šo situāciju. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai ir nepieciešams balsojums par deputāti? Deputāti tātad piekrīt komisijas vērtējumam par 225. ministru kabineta priekšlikumu.
226. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
227. Deputātu Zaķa Dombrovska Cilīnska Olšteina priekšlikums nav atbalstīts, bet mēs jau esam atbalstījuši 225. un 226. kur bija līdzīgas normas.
Deputāti neiebilst.
228. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
229. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
230. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Labvakar, kolēģi deputāti. Runa iet par priekšlikumu, kuru atbalstīja budžetu un finanšu nodokļu komisija. Īstenībā tas ir priekšlikums dot 10 000 lati tas augtai komisijai ar nosaukumu PSRS totalitāra komunistiska okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai informācija par represijām un masveida deportācijām apkupošanai un Latvijas valstī un tas iedzīvotajiem nodarīta zaudējumu aprieķināšanai. Kolēģi deputāti, bet situācija ir tāda, ka tādas komisijas Latvijā nav, jo viņi ir likvidēta ar 2009. gadu ministru kabineta lēmumu 1. augustā. Komisijas nav. Nav pat lēmuma par to atjaunošanu. Un kāpēc tagad ir piedāvājums dot neegzistējušai komisijai 10 000 lati? Arī ir ļoti šaubīgi izskatās to, ka šis priekšlikums nav iet caur ministru kabinetu, bet paklūsam, teiksim tā, no aizmugures caur budžetu un finanšu komisiju. Man šķiet, ka tas ir tīri partijska reklama proti visu Latvijas mājens par to, ka tagad mums būs jauna gaisotne attiecības ar Krieviju. Tas ir piedāvājums atjaunot materiālas pretenzijas pret Krieviju. Bet man šķiet, ka neegzistējušai komisijai naudu nav jādot. Paldies. Lūdzu neatbalstīt.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams. Lūdzu, Rēvkungs.
Komisija ir izvērtējusi šo priekšlikumu. Nekas te pa kluso nenotika. Es piekrītu, ka budžeta komisijas telpas ir visšaurākās laikam Saimā un visiem vietas nebija, bet masu mediju visas komisijas laikā, kad izskatījām budžetu, piedalījās un nekāds darbības komisijā pa kluso nebija. Pie tam vēl sākotnēji sākotnēji pat tika piedāvāts, nebija iebildumu, un uz manu aicinājumu saskaņas centra deputātiem tomēr balsot šo priekšlikumu, tad viņi nu, arī piekrita, ka tomēr varbūt varētu balsot, bet sākotnēji vispār nebija iebildumu. Līdz ar to komisija vēlreiz, es varu apliecināt komisijas vārdā, ka mēs ļoti rūpīgi esam izvērtējuši šo priekšlikumu un nolēmām atbalstīt, un es domāju, ka tas ir ļoti sākums, lai varētu izveidot nopietnu komisiju ar nopietnu izvērtējumu. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par 230. budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par 59 pret 21 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
231. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
232. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
233. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
234. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
235. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
236. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
237. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
238. Deputāts Reiznieca Sozola un deputāts Seržanta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu.
Atgādinu kolēģis, ka šis priekšlikums ir balsots ietvarā un nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 238. deputāta Danis Reiznieca Sozola un Kārlis Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 46 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
239. Deputāta Adamsona priekšlikums arī nav atbalstīts. Atgādinu kolēģi, ka mēs jau esam balsojuši par šādu priekšlikumu ietvaru budžetu un arī neesam atbalstījuši.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 239. Deputāta Jāņa Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 46 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
240. Deputāts Reiznieca Sozola un Seržanta priekšlikums nav atbalstīts. Arī šis jau balsots
deputāti ar lūdzu balsojumu.
Arī šis ir balsots ietvaru likumā un nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 240. Deputātu, deputātu Danis Reiznieca Sozola un Kārlis Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 43 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
241. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
242. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
243. Deputāta Nikano priekšlikums nav atbalstīts.
Uz sētumu debates vārds deputātam Vladimiram Nikanovam.
Cienījamie kolēģi, Latvijā dzīvo apmēram 70 tūkstošu vecticamnieku un dzīvo šeit ilgāk nekā 300 gadu. Mūsu īpašumā atrodas 68 lukšanu nami Rīga, Rezekne, Jēkabpili, Daugavpili un citas apdzīvotas vietas. Daudzus gadus es strādāju par Rezeknes draudzes priekšsēdētāju, un tāpēc mani priekšlikumi saistīti ar vecticībnieku garīga un kultūra vēsturiska mantojuma saglabāšanu. Es runāšu par abiem priekšlikumiem kopā. Lietas būtība ir ļoti vienkārša. Šajā gadā valsti izveidojas ārkārtē krimināla situācija. Tikai Latgales regiona vien apzaktas 25 baznīcas. Pazuda vairāk nekā 100 vērtīgu svētbilžu. Tas ir ne tikai vecticībnieku garīgais zaudējums, tas ir Latvijas kultūras kopējais zaudējums. Rezekne atrodas vesels vecticībnieku komplekss, divi dievnāmi ar lielākajiem zvaniem Latvijā, svētdienas skola, bibliotēka, vienīgais Latvijā profesionāli izveidotais vecticībnieku muzejs. Draudzes īpašumā ir vairāk nekā 900 vērtīgu svētbilžu, 500 sēnu un retu grāmatu. Citam vārdam lielas, garīgas un materiālas vērtības. Lai visu to saglabātu, priekšlikuma paredzēt saņemt valsts finansālo atbalstu mūsdienīgās signalizācijas uzstādīšanai ar video novērošanu un infrastāru aktīvam barjeram. Demžēl budžeta komisija priekšlikumu neatbalstīja. Otrs priekšlikums saistīts ar Rezeknes novada Tiskādu vecumnieku draudzi. Tā ir viena no vecākajām Latgalē. Divnamam vajadzīgs kapitālais remonts. Pateicoties padomju agrārai politikai un pēdējo gadu ekonomiskai situācijai, draudzes locekļu skaits krietni samazinājas, un ar saviem līdzekļiem draudze nevar iztikt. Tā aktīvi meklē sponsorus. Saņemts atbalsts no kultūrkapitāla fonda, grants no Rietumu bankas, un tagad draudze lūdz remonta pabeigšanai smieklīgu summu, mazliet vairāk nekā 2000 lātu. Demžēl budžeta komisija priekšlikumu arī neatbalstīja. Skumīgi, kolēgi, skumīgi. Un šodien no šīs augstas tribīnes es tomēr aicinu padomāt par garīgām vērtībām un palīdzēt Latvijas vecticīgniekam saglabāt savu mantojumu, atbalstot manus priekšlikumus. Un pēdējais. Lai paivairotu zināšanas par vecticīgniekiem, es gribētu dāvināt Saeimas priekšsēdētāji foto albumu par Latgales vecticīgniekiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātam Aleksandram Jakīmovam.
Cienījamie kolēģi, manuprāt, mums ir jēga atbalstīt šo priekšlikumu šādu iemeslu dēļ. Visiem zināms, ka Latgale sistematiski cieš no Zadzibam baznīcas. Diemžēl tāda ir realitāte. Un katru reizi sabiedrība zaudē daudz kultūras vērtību un bieži uz visiem laikiem. Rezeknes baznīca, par kuru ir runa, ir viena no lielākajiem baznīcas Latgale. Protams, baznīca ir piešķirts valsts kultūras pieminekļa status, protams, bet baznīca atradas pilsētas nomale, klusa vieta un draudzei vienkārši nav līdzekļu signalizācijas uzstādīšanai vai teiksim tā, sargu apmaksai. Un bez šaubam, mēs atbalstot šo priekšlikumu, demonstrēsim savu vēlmi saglabāt materiālas vērtības.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstums? Lūdzu zvanu. Balsosim par 243. deputāta Vladimira Nikanova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 29, atturas 22. Priekšlikums nav atbalstīts.
244. Deputāta Nikanova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 244. Deputāta Vladimira Nikanova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 28, atturas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
245. Deputāti Kīmo priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aleksandram Jakīmovam.
Cienījamie kolēģi, īsi par lietas būtību. Rezeknes, vissvētas, dievmātes, piedzimšanas, parasti cigo. Baznica, kura ir piešķirts valsts kultūras pieminekļa status un kura ir vienīga parasti cigo baznica pilsēta atrodas avarijas stāvoklī. Pastāv reāla bīstamība baznicas kupola sabrukšanai. Tas var notikt jebkura brīdī. Ja baznicas kupols sabruks, tad līdzekļu remontam, būs nepieciešams daudz vairāk nekā savlaicīgam remontam. Un cilvēkiem nebūs lūkšanu un dievkalpojumu vietas. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija savā priekšrakstā parastīcīgo draudzai norada, ka konstatētie bojumi apdraud baznīcas apmeklētāju drošību un dzīvību, apdraud valsts aizsargājama pieminekļa turpmāku pastāvošanu un funkcionēšanu. Faktiski par to savā atzinuma draudzai arī norada pilsētas būvvalde. Tad jādē baznīcu pieminekļi remontēt naksis jebkura gadījumā. Uzsakt remontu nepieciešams steidzami, jo pretējā gadījumā būs pārāk vēlu kaut ko darīt. Draudzei līdzekļu remontam nav, jo draudze neveic saimnicisko darbību. Pašvaldībai saskaņā ar likumdošanu nedrīkst veikt šo remontu. Tādējādi baznīcu pieminekli remontēt jebkura gadījuma naksis valstī. Aicinu domāt un rīkoties valstiski, pragmatiski un cilvēciski. Mana priekšlikuma būtība šāda – pieškirt remontam līdzekļus, lai nezaudētu laiku, likvidētu baznīcas kupola sabrukšanas bīstamību, uzsaktu savlaicīgi remonta darbus, saglabātu pieminekli, saglabātu cilvēkiem lūkšanu un dievkalpojumu vietu un galu gala ietaupītu valsts līdzekļus. Ceru uz jūsu sapratni. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. No komisijas vārdāks piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 245. Deputāta Aleksandrija Kīmava iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 30, atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
246. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
247. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
248. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
249. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
250. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
251. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
252. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
253. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 253. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 253. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39. Pret 52 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
254. Deputāta Gešina. Priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Labvakar, godātie kolēģi. Papildus finansējums 10 000 lātu apmērā ir nepieciešams, lai nodrošinātu Liepājas pilsētas 7. Vidusskolas gaiteņu grīdas seguma remontu. Liepājas 7. Vidusskola dibināta 1979. Gadā un atrodas Liepājas Ziemeļu priekšpilsēta Celmu iela 6. Skolā mācās 842 daudz nacionālu skolēnu kolektīvs, strādā 78 pedagogi. Liepājas 7. Vidusskola ir lielākā mazakumtautību vidusskola pilsētā, kurā piedzimst vējš. Skolā izteno 5 mazakumtautību izglītības programmas, pamatizglītības programmu, speciālā pamatizglītības programmu izglītojumiem ar valodas traucējumiem, vispārējais vidējas izglītības, matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programmu, vispārējais vidējais izglītības profesionāli orientēta virziena programmu, vispārējais vidējais izglītības vispār izglītojušā virziena programmu. Un ir nopietni pievērsusies gan sociālai, gan etniskai integrācijai, lai veicinātu sabiedrības konsolidēšanu. Jāsaka, ka Liepājas pilsētas dome ieguldījusi lielu darbu, lai siltinātu skolas fasādu. Taču iekšējās komunikācijas 33 gadu darbības rezultātā ir nolietojušās. Vislielākas problēmas sagādā skolas koridoru grīdas segums, jo linoleja flīzes ir sadrupušas, bojātas un apdraud gan skolēnu, gan darbinieku drošību. Līdz ar to lūdzu finansiāli atbalstīt skolas gaiteņu grīdas seguma remontu 10 000 latu apjomā. Saimas palīdzība būs nozīmīga skolēnu un darbinieku drošības nodrošināšanā un veselības saglabāšanā. Cerot uz saprātni, aicinu balsot par.
Paldies, debates slēdz, vai komisijas vārdāks piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 254. deputātu Valērija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 51, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
255. deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Godātie kolēģi, papildus finansējums 6503 lātu apmērā ir nepieciešams, lai nodrošinātu Liepājas Puškina otras vidusskolas aktu zāles multimēdiju aprīkojumu iegādi. Liepājas Puškina otrā vidusskolas aktu zāle ir centrālā vieta ārpusklāses un ārpusskolas pasākumu organizēšanai. Skolā tiek uzņemtas ārvalstu delegācijas. Aktu zāle izmanto arī valsts un pašvaldības organizācijas, kā arī vairāki saimas deputāti. Skolā Liepājas Dienvidrietumu mikrorajona kultūras un izglītības centrs un organizē Starptautiskā republikas un pilsētas mēroga konferences, festivāls un diskusijas. Jāatzīmē, ka kvalitatīvu to norisi traucē mūsdienīgu tehnoloģiju trūkums. Minētajām aktivitātēm aktu zālē jāizmanto kabinetos izvietoti mazjaudīgie videoprojektori, datori. Liela izmēra ekrāns ir paši izgatavots. Nav iespējams organizēt tiešraides, izpaliek plānotie teletilti ar augstāku mācību iestāžu, mācību spēku piedalīšanos. Skolā regulāri notiek meistarklāses, skolotāju kolektīvs nereti aicina piedalīties ievērojumus zinātniekus, inteliģences pārstāvjus, tomēr aizņemtības dēļ viņu ierašanās bieži nav iespējama, līdz ar to ļoti noderētu teletilti. Tie nodrošinā budžeta ekonomiju un izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Jāsaka, ka skola ir cieša sadarbība ar akciju sabiedrību Liepājas Metalurgs un akciju sabiedrību Grindex, sagatavojot skolēnus karjeras izvēlei. Piemēram, sadarbība ar Liepājas Metalurgu izstrādāts kopīgs projekts izglītība karjera darbs. Karjeras darba pilnveidošanai skolā nevar izmantot 21. gadsimta iespējas un baudīt zinātniska progresa labumus. Sagatavojot augsta mēroga speciālistus vidusskolas posmā, nozīmīgi ir parādīt multimēdiju aprīkojuma iespējas. Izstrādē ir jaunas izglītības programmas ar profesionālu ievirzi. Multimēdiju aprīkojums sniegtu iespēju vēl augstākā līmenī risināt izvirzītus mērķus un uzdevumus. Ieguvēji būtu visi Liepājas vispār izglītojuši skolu izglītojumi, kā arī sabiedrībā. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu par Liepājas Puškina otras vidusskolas aktu zāles multimēdiju aprīkojumu iegādes iekļaušanu 2013. Gada valsts budžetā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debates slēdzu. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 255. deputātu Valēriju Gešinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 37, pret 51, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
256. deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Godātie kolēģi, papildus finansējums 22,004 latu apmērā ir nepieciešams, lai nodrošinātu Liepājas pilsētas 12. vidusskolai informātikas kabineta ierīkošanu. Mūsdienas informācijas tehnoloģiju izmantošana būtiski veicina mācību procesu kvalitāti. Informātikas priekšmets palīdz skoleniem apgūt nepieciešamas zināšanas, kuras viņi var izmantot arī citos mācību priekšmetos. Skolotājiem ir nepieciešama pieeja globālajam interneta datortīklam, lai ar e-klases programmu operatīvi sniegtu informāciju skolēnu vecākiem par skolēnu mācību sasniegumiem, kavējumiem, mājas darbiem, uzvedību skolā. Informātikas kabinets ir vietā, kur vienmēr ir pieeja datoram un internetam. Līdz ar to kabinetu ir nepieciešams iekārtot atbilstoši mūsdienu prasībām. Pēc ministru kabineta noteikumiem numur 610 higiēnas prasības vispārējais pamat izglītības, vispārējais vidējais izglītības un profesionālās izglītības iestādēm, informātikas kabinetam ir šādas prasības. Sienām un grīdai ir jābūt aprikotam ar atbilstošu pārklājumu pēc MK noteikumiem. Jābūt atbilstošam apgaismojumam ir nepieciešama laboranta istabā. Brīva, plaša un ērta pieeja datortehnikai ir katras mūsdienīgas skolas būtiska nepieciešamība. Līdz ar to lūdzu rast iespēju finansiāli atbalstīt informātikas kabineta ierīkošanu Liepājas pilsētas 12. vidusskolā.
Paldies, debatas slēdzu, komisijas vārdnieks piebilstums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 256. deputātu Valēriju Gešinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
258. deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
257. pirms tam vēl bija.
Es atvainojos. 257. deputāta Gešina priekšlikums arī nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Godātie kolēģi, papildus finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu Liepājas pilsētas otras mūzikas skolai jaunu mūzikas instrumentu iegādi, kas dos iespēju veiksmīgi realizēt bērnu apmācību. Liepājas pilsētas otrā mūzikas skola uzsakusi savu 53. mācību gadu. Vēsturiski skola atrodas Karostā, depresīvākajā Liepājas daļā. Līdz 1994. gadam skola strādāja slēgtā militāra teritorijā. Kopš 1994. gada pārmaiņu rezultāta skola iemanto arvien lielāku lomu Liepājas dzīvē, tā top par Karostas kultūras centru, daudz nacionālu mācību iestādi. Skolas materiāla bāze ir vājā. Pēdējo divu gadu laikā 5 jaunu programmu licencēšanā rada papildus vajadzības pēc jaunu mūzikas instrumentu iegādes. Atjaunotni gaida jau 50 gadus skola esošas klavieres un akordeoni. Es aicinu rast iespēju atbalstīt priekšlikumu par papildus līdzekļu piešķiršanu mūzikas instrumentu iegādei. Vēlamā summa 11,387 lati. Cerībā uz turpmāko sadarbību aicinu Saeimu balsot par šo priekšlikumu.
Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, man liekas, ka visi šeit zālē sēdošie ir beiguši kādu skolu, kādā skolā strādājuši. Un es būtu bez gala laimīga, ja es, piemēram, rītdien, aizbraucot uz Valmieras Viesturu vidusskolu, kur es esmu uzaicināta, mēs esam šeit 5-6 deputāti, kas šo skolu beiguši, ja mēs prasītu sienām, grīdai, jumtam, projektoriem, ledusskapjiem un tā tālāk. Es ar to gribu teikt, ka šeit opozīcija, protams, šajā zālē ir labdari, jeb Ziemassvētku vecīši. Mēs esam ļaunie mežu veči, kas mēs negribam dot Liepājas skolām, Daugavpils skolas, grīdām, jumtiem un tā tālāk, vai kaut kādiem ceļa gabaliņiem. Īpaši šie ceļa gabaliņi tie atrodas attiecīgā vēlēšanu apgabalā. Es, kamēr Saeimā šeit esmu no 2006. gada, es nekad neesmu prasījusi, kaut mani lūguši, kad mēs aizbraucam kā deputāti, tad sakiet lūdzu, ko jūs mūsu skolai varētu iedot, vai ko jūs varētu iedot mūsu deju kolektīvam? Un tad sabrīdī es prasīju opozīcijas deputātiem. Sakiet lūdzu, cik tad jūs sev prasat? Man vien brīnišķīgi kolēģi teica, mēs sev neko neprasam, mēs prasam tautai. Es saku, atvainojot, jūs prasat tautai, es arī būtu laimīga, bet es gribu zināt, cik tas ir kopā. Man brīnišķīgā kolēģi teica, a, kas to var zināt? Mēs nezinām, cik tas ir, mēs tikai prasam. Un šeit mēs prasām zemniekiem, skolotājiem, ārstiem, lidotājiem, muzejiem, jūrniekiem, strādniekiem, kalpotājiem un tā tālāk. Es būtu bez gala laimīga, ja varētu visas šīs vēlmes izpildīt. Bet atcerēsimies, godātie kolēģi, par ko mēs runājam. Mēs runājam par to, ka mēs Latvijas valsts šodien, laikam ir vienīgā vēl valsts šajā reģionā kopā ar Zviedriju un Igauniju, kur mēs nerunājam par konsolidāciju, bet par budžeta palielināšanu. Un es noskaidroju, pateicoties finanšu ministra ekspertiem, es noskaidroju, cik tad īsti prasa saskaņas centrs, ja jūs nezināt, es jums varu pateikt. Saskaņas centrs prasa vairāk kā 112 miljonus klāt. Katrā ziņā, ja tas būtu iespējams, mēs būtu laimīgi, ja mēs to varētu izdarīt. Jūs, Zaļā zemnieka savienība, prasat arī pie 100 miljoniem. Mēs būtu laimīgi, ja jūs to varētu, ja mēs to varētu izdarīt, jo patiešām šajā gadījumā. Es šodien nerunāju šajā te, varbūt man nevajadzēja arī runāt, jo man kolēģi teica, tu šeit tā tad būs acīm redzot šī te trešā elpa, kad visi deputāti sarosīsies. Es arī no pozīcijas, es brīžiem nesaprotu arī mūsu jaunos deputātus, jo es, piemēram, esmu pabeigusi skolu, augstskolu, izaudzinājusi divus bērnus, mācījusies arī doktorantūrā, aizstāvējis disertāciju, un es īsti bez visiem šiem augļu servisiem un bez tā tālāk. Tā, protams, ir laba lieta, Kazakskundze, bet tad, acīm redzot, mums pienāks laiks, kad mēs to varēsim darīt. Nu, godātie kolēģi, patiešām, nu, skatīsimies uz šo lietu kompleksi un nemēģināsim katrs aizstāvēt savu skolu, lai arī kā gribētos, nemēģināsim aizstāvēt kaut kādu ceļa gabaliņu, bet skatīsimies sistēmiski uz visām šīm te lietām kopumā. Nu, diemžēl, tāds ir opozīcijas liktenis šajā gadījumā, un es saprotu, ka jūs cenšaties, lai jūs nonāktu pozīcijā, un jūs esiet tie labdari, Ziemassvētku vecīši. Nu, diemžēl, mēs nevaram visu šīs te vēlmes atbalstīt, jo pastāv arī kaut kādu zināmu atbildība, tomēr par valsti šajā gadījumā, lai mūsu budžeta deficīts nebūtu divreiz lielāks nekā pašlaik ir paredzēts. Piedodiet, ja es te kādu aizvainoju, bet es domāju, ka mums ir jāmēģina arī būt kolēģiāliem vienam pret otru un neteikt, ka vieni ir varētu sludināt šo konkursu, kur tad ir tie lielākie labdari un kur ir tie ļaundari.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, paldies Čepānas kundzei par to, ka viņa iededzināja visas sajūtas. Pašreiz man grūti, protams, iedomāties, kā Čepānas kundze prasītu papildus finansējumu Maskavas valsts universitātei, kurā viņa ir studējusi. Bet tomēr jautājums ir sekojošais par tiem Ziemassvētku vecīšiem. Nu, mēs jau tie vecīši neesam, mēs esam tie bāriņi, kuri tagad lūdz tam Ziemassvētku vecītim, lūdzu iedodiet par vienu jautājumu, par otru un citādāk. Bet tas fundamentālais jautājums ir sekojošais. Lūdzu, akceptējiet Agešana kunga priešlikumu, citādāk viņa vēl viņiem ir, un viņš nāks un lūgs.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, jā, tiešām ir grēks. Mēs visi esam gājuši skolā. Es domāju, ka vairākumam ir augstākā izglītība. Vienam otram arī ir doktora grādi. Bet šeit nav runa par to. Ja jūs paskatāties uz to geogrāfiju, tieši šodien ir runa par Liepājas priekšlikumiem. Liepājas pašvaldība ir tā pašvaldība, kas nesaņem ne santīmu no izlīdzināšanas fonda, bet jāsaka, godīgi arī nemaksā. Neveic iemaksas izlīdzināšanas fondā, jo tur tie ieņēmumi, izdevumi ir apmēram tādi, kā lielai daļai pilsētu. Līdz ar to, tas pienākums ir dabīgi pašvaldībai rūpēties par izglītības iestāžu tehnisko stāvokli, bet ja tāda iespēja pašvaldībai nav, tad līdz ar to deputātu baža un rūpe par to, lai tomēr šo te lietu sakārtot, pieaicinot no budžeta ne īpaši liels līdzekļus. Man liekas, ir apsveicama, nevis nosodama, jo tas nav domāts viena vēlēšana apgabala interesēs, vēlētā interesēs. Tā ir rūpe par izglītību kā tādu. Godīgi sakot, es gaidīju, ka šeit no šīs te tribīnes uzstāsies aizstāvot šādu veidu priekšlikums arī izglītības un zinātnes ministrs Ķīļakungs. Jo tā nav izglītības ministrijas problēma, tā ir pašvaldība problēma, un aizstāvēt šo šīs te interesi būtu viņas pienākums. Bet visvairāk man biedē tā nepatīkama tendence, kas izveidojās pēdējā laikā. Šodien mēs tikko vieglu roku un vieglu prātu noraidījām priekšlikums par baznīcas ēku remontiem. Baznīcas ēka ne vispār baznīcas ēka, bet kultūras pieminekļu. Gribu atgādināt, ka pašlaik notiek vērienīgs remonts un rekonstrukcija doma baznīcā, par kuru mums ir speciālais likums, kurš uzliek pa pienākumu valstī rūpēties par šā kultūras mantojuma saglabāšanu. Kas maksā par šiem darbiem, kas tiek veikti tagad? Valsts, finanšu ministrija no savu budžetu, kultūras ministrija nebūtu ne. To maksā Rīgas pašvaldība. Viņai tās iespējas ir. Līdzfinansējums ir Eiropas finansējums, līdzfinansējums, nevis valsts līdzfinansējums. Un tā ir bīstama tendence. Tās mazās baznīcas, kas atrodas Latgalē, tie kultūras pieminekļi, nevar atļauties piesaistīt Eiropas līdzfinansējumu. Bet valsts pienākums būtu iespēja robežās atbalstīt šīs te lietas. Mēs to noraidām. Mēs to uzskatām, ka kaut kādu lokālu vietējo interešu lobismu. Man šķiet, ka tas nav godīgi un nav taisnīgi. Es aicinātu atbalstīt Agešana kunga priekšlikumu, domājot par izglītību, nevis par sautīgām interesēšanām.
Paldies, vārds deputāte Ilmei Čepānei otro reizi.
Es gribētu atbildēt tomēr kolēģim, kurš pieminēja Maskavas universitāti. Es domāju, ka jūs zināt, ka okupācijas laikā, ja kāds zinātnieks vēlējās izstrādāt promocijas darbu, tad Elksniņa kungs nebija citas iespējas, kā tikai to darīt Maskavas vai kādas citas Krievijas universitātē. Atšķirībā varbūt no jums, ja šodien man, es būtu jūsu vecumā, es to nedarītu, un es doktorantūrā nebūtu Maskavas universitātē, varbūt es būtu kādā citā Eiropas Savienības universitātē. Mana studiju programma bija Latvijas universitātē. Vienīgais šo promocijas darbu es varēju aizstāvēt tikai Maskavas universitātē. Un vēl, lai jūs man te nemēģinātu teikt, ka man bijusi kāda ideoloģiska ievirze tajā laikā, mans promocijas darbs bija pilnīgi bez ideoloģiskās ievirzes, kas bija veltīts vides aizsardzībai, un balstoties uz manu disertāciju lielā mērā, tika Latvijā izstrādāts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. 90. Gada sākumā arī es piedalījos šī te likuma projekta izstrādē, tieši ņemot vērā citu valstu pieredzi šajā te jomā. Tāpēc es aicinātu kolēģi iztikt bez šādiem muļķīgiem savstarpējiem apvainojumiem.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījami kolēģi, es neturpināšu šo visu interesantu tēmu par Čepanes kundzes dzīves gaitam, kur viņa mācījās un kādi ir viņa sasniegumi. Es tomēr aicinu atgriezties pie jautājuma būtības. Čepanes kundze, ziniet, Valērijs Agiešanis nav mācījies visas tajās skolas, kuram viņš piedāvā izdalīt finansējumu. Tas nav visai godīgi. Jo es aicinu jūs tomēr iedomāties, ka cilvēkam var sāpēt sirds par savu pilsētu. Un ne tikai par saviem vēlētājiem, bet arī par citu partiju vēlētājiem, jo es nemaz nedomāju, ka visi tie skolnieki un skolotāji ir Agiešana kunga atbalstītāji un balso tikai par viņu. Es jums varētu pilnībā piekriest ar vienu nosacījumu. Ja es nezinātu, ka koalīcijas deputāti dara pilnīgi to pašu, bet nevis šeit atklāti no tribīnes aizstāvēt savus priekšlikumus, bet vienojoties koalīcijas ietvarus. Un ļoti daudziem koalīcijas deputātiem vienkārši nav nekādas vajadzības iesniegt priekšlikumus, jo tas viss bija sarunāts šaura loka. Mēs visi to ļoti labi zinām. Un domāju, ka šie pārmetumi opozīcijai no jūsu puses nav visai godīgi. Jo jūs ieņemat šādu pozīciju, nu mēs esam te lielie, mēs jau visu esam izlimuši, nu ko te mums, jūs mums te mēģināt traucēt? Mums ir laiks iet mājas, mēs esam jau pabeiguši savas valstiskos darbus, bet te kaut kāda opozīcija tur kaut ko prasa un traucē tiem lieliem zēniem strādāt. Es gribu vienkārši atgādināt, ka visi deputāti ir vienlīdzīgi. Un ka opozīcijas deputāti priekšlikumi ir diktēti nevis tur kaut kādu tur vēlēšanu apsverumiem. Jūs visu laiku runājat par vēlēšanām. Es sapratu, ka vienotībai var būt problēmas pašvaldība vēlēšanas un īpaši ņemot vērā jūsu piekaptu stratēģiju un to, ka kā jūs pieņemat šo budžetu un ņemot vērā jūsu attieksmi pret pašvaldībām. Bet piedodiet, tā ir jūsu problēma. Nevajadzētu savas galvas sāpes uzvēl citiem. Visi deputāti ir vienlīdzīgi, katram ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums rūpēties par saviem vēlētājiem. Un tieši to arī Agiešana kungs dara. Un es domāju, ka tas patiešām ir ļoti labs priekšlikums. Opozīcija nebija iespējas piedalīties jūsu iekšējā slēpenā sarunas, kad jūs dalījat šo budžetu. Un tāpēc mēs ļoti ceram, ka vismaz daži no koalīcijas priekšlikumiem tiks atbalstīti. Un domāju, ka būtu ļoti labi, ja pēc tik interesantās diskusijas, nu vismaz daļa koalīcijas tam ir atbalstīta par šo Agiešana kunga priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam otro reizi.
Gudājums saimnes deputāti, īpaši Čepānas kundze, man tiešām ir žēl, ka jūs šo priešlikumu, kur skar finansējuma piešķiršanu mūzikas skolai un tā apspriešanā izmantojāt nekoruptas argumentus attiecībā pret Agiešana kungu, kurš realizēja parlamentāro pārstāvību par tiem vēlētājiem, kuri attiecīgi bija paudiši savas bažas viņam par finansējuma nepietiekamību. Un tiešām es atbalstu mūsu kolēģu viedokli par to, ka debatēt un taisnoties par to, kāpēc jūs studējāt Rīgā, bet braucāt aizstāvēt savu disertāciju uz Maskavu, nav pieņemams pie šī jautājuma izskatīšanas.
Paldies, vārds deputātam, Imantam Parādniekam.
Diena vēlreiz, kad kādā mājā ienāk Ziemassvētku vecītis, kurā atrodas kāds daudzums bērnu, tad viņš gan pajautāja, vai visi bērni labi uzvedušies un kam varbūt ir, kam ir vajadzīgi žagari. Bet redziet, Ziemassvētkam vecītim ir tāda pozitīva tendence, viņš visus bērnus parasti apdāvina. Nu, šeit ir mazliet cita situācija. Redziet, no 14 skolām, kopā ir 18 skolas Liepājā, ir privāta skola, ir katoļu skola un ir sākuma skolas, ja tās mēs atskaitām, paliek tikai 13. Tā nu ir sanācis, kad 4 ir tās savtās mazākuma tautības skolas, kuras tieši neskāpēc ir aicinājums atbalstīt Valērijam Agiešanam. Un tieši tā, un vairāk nav, ir tikai 4 mazākuma tautības skolas. Viņas neskāpēc visas ir gaidījuši dāvanas pārējie, nu, tā kā varētu palikt bešā vai drīzāk tos žagars viņiem piešķirt. Bet kas attiecās uz dāvanu dalīšanu, šeit Daugavpilo kungs pieminēja, kad, un pareizi pieminēja, ka Liepājas pilsēta tiešām nemaksā izlīdzināšanas fondā un arī no tā neseņem. Bet redziet, jūs aizmirsāt vienu būtisku svarīgu lietu. Kad tika piešķirt pašvaldībām papildus dotācija, es varu kļūdīties ciparos, bet tie bija ap 2,6 miljonu, vai bija vēl arī 5 miljonus, tad precīzi tiešām neatceros ciparu, bet kopā no tā vienīgā lielā pilsēta, kur saņēma, tā bija Liepāja, un tas bija arī apmēram miljonu. Tā kā, nu, vajadzētu tad pateikt visu to patiesību, un no kurienes tad tā āža kāja lienārā no bruņķiem. Paldies!
Paldies, svētas deputātam Igoram Piminavam.
Paldies, priekšsēdētāji. Es drīzāk gribētu uzdot jautājumu mūsu budžeta komisijas priekšsēdētājiem Jānim Reiram. Jāni, kad mēs skatījām, pirms mēs gribējām uzsākt skatīšanu Valērija Ēgiešana priekšlikumiem, kuru bija te veseli 5 gabali, 1, 2, 3, 5, mēs esam vienojušies, jūs mums teicāt, ka bet kā panākt vienošanas, nu, tā mēs saprotam, bez mās koalīcijas padomē, ar kuru šie Valērija Ēgiešana priekšlikumi tiks atbalstīti. Un līdz ar to mēs pats to neskatījām, bet tika iekļauts priekšlikums, kurš būšot atbalstīts un bija gan atbalstīts budžeta un finanšu komisijas vārdā un iesniegts šajā bieza grāmata, burtnice, kuru mēs tagad turām visi rokās. Tagad, kad šīs komisijas priekšlikums tomēr nebija atbalstīts, kas bija liels pārsteigums visiem, kas ir budžeta komisijas locekļi, vismaz tie, kas aizstāvēja Valērija Ēgiešana priekšlikuma, bet viņam nebija dota iespēja to mutiski pamatot, esam situācijā, kad mēs varam vienkārši klausīties visus šos uzbrukumus mūsu deputātam, arī mums opozīcijā, un jūtamies, nu, zinām, mēs vilvušies par to, kā bija rīkojusies koalīcijas padome pirms tam. Paskaidrojiet, lūdzu.
Paldies, vārds deputātam Valērijam Ēgiešanam otro reizi.
Godātie kolēģi, es atgadināšu, ka sakarā ar šo priekšlikumu mēs diskutējam īstenībā par mūzikas skolu, un es nezināju, ka mūzikai mēs būtu tautība. Paldies.
Paldies. Debats slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā. Kolēģi, es neuzspēju piespiest podziņu, es laikam nevarētu runāt komisijas vārdā savu viedokli, bet tad es nerunāšu. Jā.
Tad, paldies.
Man tā, karta šeit vienkārši.
Jā. Tā, tad lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 257. Deputātu Valērija Ēgiešana iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 52, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
258. Deputāta Ēgiešana priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Valērijam Ēgiešanam.
Godātie kolēģi, papildus finansējums 17450 lātu apmērā ir nepieciešams, lai nodrošinātu Liepājas pilsētas trešas pamatskolas remontu darbu veikšanu un telpu aprikošanu. Liepājas trešā pamatskola tagadējā ēkā strādā no 1967. Gada un ir vienīga skola uz diviem mikrorajoniem ar iedzīvotāju skaitu ap 17000 cilvēku. Skola ir kultūras un sporta centrs ne tikai skolēniem, bet arī vecākiem un divu mikrorajonu iedzīvotājiem. Turklāt skola atrodas mikrorajonā, kurā dzīvo liels skaits nelabvēlīgo un trūcīgo ģimeņu. Lai kvalitatīvi realizētu pamatizglītības programmas, ir nepieciešams aktu zāles kosmetiskais remonts, kresla aktu zāle, mēbeļu komplekts bibliotekai, klašu mēbeļu komplekts, videoprojektors, kabinetu durvis, jo tie ir morāli un fiziski novecojuši. Līdz ar to aicinu balsot par 258. Priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Reiram.
kolēģi, jā, runājot par šo un iepriekšējiem priekšlikumiem, te bija nesapratne no budžeta komisijas deputāta Igora Piminova, tad es paskaidrošu, ka tiešām runas par kādu vienošanos bija, bet šajās vienošanās sarunās piedalījies neesmu. Vienošanās pastāv vienojoties abām pusēm. Šodien es esmu saņēmis informāciju, ka viena no pusēm nav vienojusies. Tad varbūt labāk par šo lietu pajautāt pašam deputātam Agēšanam, kas ir noticis un kā, bet mēs balsojām saistībā ar vienošanos, un ja viena puse atsakās vienoties, tad vienošanas vairs nav. Līdz ar to tas ir skaidrojums Igora jautājumam. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nē, paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 258. Deputātu Valēriju Agēšanu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
259. Deputātu Ivanovs Jevsejevs un Radionov priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Dmitrijam Radionovam.
Godātie deputāti, mēs visi vēlāmies, lai mūsu bērni augtu un mācītos drošos un labvēlīgos apstākļos. Saistībā ar to vēlos runāt par Daugavpils pirmskolas izglītības iestāžu inventārā un aprīkojuma maiņas nodrošināšanu. Jāatzīmē, ka pirmskolas iestāžu situācija šobrīd ir kritiskā. No pašvaldības budžeta tikai iegādātas jaunas gulteņas, taču nepieciešams nomainīt arī garderobas skapīšus, kresliņus un citas mēbeles. Lai to izdarītu pēc iespējas ātrāk, nepieciešams valsts atbalsts. Lūdzu piešķirt 19 tūkstošus latu mēbeļu un aprīkojuma nomaiņai. Tā nav tik liela summa. Bet ar tās palīdzību mēs varam nodrošināt pilnvērtīgus apstākļus vismaz 150 maziem bērniem. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Atcerieties, ka jūsu atbalsts sekmes demografiskās situācijas uzlabošanu. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdākas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 259. Deputātu Marijanas Ivanovas Jevsejevas un Dmitrija Radionova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 49 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
260. Deputātu Ivanovas Jevsejevas un Radionova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Dmitrijam Radionovam.
Es atkal runāšu par bērniem, bet tas ir saprotami, jo bērni ir mūsu nākotnē. Šai reizē es gribētu runāt par energoefektivitātes uzlabošanu Daugavpils bērnu patversmē priedītē. Patversmē priedītē ir nepieciešami 119,300 latu, lai iztenotu ekosiltināšanu pasākumus, veicot logu un durvju bloku nomaiņu. Šī summa ir tikai neliela daļa no nepieciešamajiem uzlabojumiem šajā ēkā. Ēkas stāvoklis ir graujošs. To pierādīja arī energoaudīts. Nav saprotams, ka šāda ēkā spēj dzīvot bērni, kuru jau tā nolēmti savu bērnību pavadīt bez vecāku mīlestības. Nepietiekamā finansējuma dēļ objekts tikai izslēgt no klimata pārmaiņu finanšu instrumentu projekta un pašlaik nav tādu programmu, kuras var saņemt Eiropas Savienības finansējumu. Mums, kā Saeimas deputātiem, kā savu bērnu vecākiem, kā cilvēkiem ir jāpalīdz tiem, kuri tiešām būs pateicīgi iespēju dzīvot siltā, izremontētā ēkā. Paldies!
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par 260. Deputātu Marianas Ivanovas Jevsejevas un Dmitrija Radionova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 46, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
261. Deputāta Līdaks, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie klātesošie, mīļais Zemesvētku vecīti, neskatoties uz jūsu nogurumu, es tomēr lūkšu man uzklausīt. Jūtos mazliet varbūt vainīgs, ka nebiju ieradies Finanšu komisijā izstāstīt, kas tad patiesībā ir dabas koncerta zāle. Varbūt kādam šķita, ka dabas koncerta zāle tā ir kā dēka, kurā notiek nu, kaut kādi koncerti, kas patiesībā tā noteikti nav. Šis ir pat tiešām Latvijā unikāls un, teiksim tā, arī Eiropā unikāls un orģināls vidas aizsardzības un mākslas projekts. Šis projekts ilgst jau daudzus gadus katru vasaru kādā attālā Latvijas vietā Ingus Ulmaņa domu biedru grupa vedo koncertu. Koncertu uzvedumu, pirms kura ir arī brīnišķīgas vidas izglītības darbnīcas. Šinī vasarā, teiksim tā, pagājušajā vasarā šis pasākums notika Demenes pagastā, praktiski pie triju valstu robežu punktu. Tur pulcējās vairāk tūkstoši dabu mīloši cilvēki arī no ārzemēm, lai vidas izglītības darbnīcās iepazītu Latvijas dabas vērtības. Šis projekts ir samērā dārgs, jo tas ir augsti kvalitatīvs, gan mākslinieciski, gan arī izglītojošā ziņā. Tam apliecinājums ir Berlīnē saņemtā balva, šim projektam tik piešķirts Eiropā labākā vidas izglītības projekta nosaukums. Un arī pagājušajā gadā šis koncerts, koncertu uzvedums, viņa koncertu ieraksts kļuva par gada mūzikas balvas ieguvēju. Ir ļoti ilgs laiks vajadzīgs, lai sagatavotu šādu programmu. Un tāpēc šī koncerta, dabas koncerta zāles veidotājiem, ir ārkārtīgi svarīgi par finansējumu zināt jau saulaicīgi. Nevar šādu operu vai operas uzvedumu sagatavot kaut kādā mēnesī vai divos. Un līdz ar to man ir ļoti liels lūgums tomēr dot savu novērtējumu šim patiešām unikālajam, ordinālajam projektam. Es saprotu, ka varētu jau šos līdzekļus arī iegūt projektu pieteikumu iesniedzot vidas aizsardzības fondā, taču tas arī prasītu diezgan lielu laiku. Un ja mēs runājam par vidas aizsardzības fondu, tad tie 1,7 miljoni, tas ir atliekas no tās idejas, kas kādreiz bija, veidojot vidas aizsardzības fondu kā spēcīgu mehānisku, kā spēcīgu instrumentu vidas aizsardzības aktivitāšu un vidas izglītības aktivitāšu veicināšanai. Tie bija četreiz lielāki skaitļi. Šobrīd vidas aizsardzības fonds, pateicoties krīzei, ir krietni saplacis. Un līdz ar to es lūdzu tomēr piešķirt atsevišķi, izdalot šo kā atsevišķu programmu 25 tūkstoši. Tā nav nekāda astronomiska summa un budžetu patiešām nesagraus. Paldies, es ceru uz jūsu atbalstu un arī ceru, ka nākošajā vasarā dabas koncerta zāle būs un arī jūs visi tur būsiet viesi.
Paldies, debatas slēdz, vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 261. Deputāta Līdaks priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 34, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
262. Deputāta Līdaks priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Ļoti īsi, atbilstoši Putina direktīvas prasībām, mūsu zemnieki, nu teiksim tā, teorētiski nav pat tiesīgi padzīt no laukiem zosu, dzērvju, ziemeļu gulbju barus, viņi zināmā mērā nelaimīgi. Pirms dažiem gadiem, pirms krīzes, šī programma caur vidas aizsardzības fondu tika realizēta. Zemnieki par izmīdītajiem, iznīcinātiem sējumiem saņēma kompensācijas. Šis mehānisms tika likvidēts, tāpēc, ka valstī bija grūti laiki. Šobrīd mēs visi zinām, mums ir plaukstošs budžets attīstībai. Un es domāju, ka ir pēdējais brīdis reanimēt šo mehānismu, lai palīdzētu zemniekiem saglābt savu budžetu. Ir doma, ka varētu, mana doma ir tāda, ka šie 120 tūkstoši ir tikai iesākums, ar šo summu būtībā nepietiek. Tas ir pārāk maz vienam gadam, bet, lai restartētu šo mehānismu un sāktu 13. Gadā izmaksāt kādas kompensācijas, palaistu šo mehānismu, 120 tūkstoši būtu pilnīgi pietiekoša summa, un tad jau ar, teiksim, nākošo 14. Gadu varētu pēc pilnas, jau ar pilnu jaudu atsākties šīs programmas realizācija.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 262. Deputāta Ingmāra Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 36, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
263. Deputāta Līdakas un deputāta Sežana priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums ir iesniegts ar bažām. Raugiet, apmēram pirms gada, kad apstiprinājām šī 2012. Gada budžetu, iesniegts bija līdzīgs priekšlikums. Lūdzot papildus piešķīrumu vides valsts dienesta inspektoru degvielas izdevumiem un mašīnu apkopē remontam, toreiz pirms gada man tik svēti apsolīts, ka viss ir kārtībā. Finansējumi pietiks. Inspektori brauks, visu sargās, viss notiks. Pienāca šī gada vidus, kad mēs šeit spriedām par budžeta grozījumiem 12. Gadam, un ko es skatos, vai apmēram 60, ja nemaldos 60 tūkstoši, papildus piešķīrums, jo izrādās, ka vides inspektori sēž kabinetā, nekur netiek, jo degvielai limiti beigušies, viss ir beidzies. Es esmu priecīgs, ka vides sektoram tiešām ir piešķirti lielāki līdzekļi šogad, tā es vismaz saprotu, bet man ir tomēr bažas, vai šis piešķīrums ir palielinājis vides inspektoru darba kapacitāti. Vai šie līdzekļi, šī papildus nauda ir nonākusi tur, kur tai bija jānonāk. Un tāpēc arī iesniedzu šo priekšlikumu, jo pēc mūsu aprēķiniem šie 110 tūkstoši ir tā summa, kas ir vajadzīga, lai mūsu ūdeņi, mūsu daba tiktu pienācīgā kārtā apsargāt. Man būtu ļoti žēl nākošā gada viducī atkal budžeta grozījumos ieraudzīt šādu pašu absurdu situāciju. Paldies!
Paldies, debates slēdzu, vai komisijas vārdā? Lūdzu zvanu. Balsosim par 263. Deputāta Ingmāra Līdakas un Kārļa Sežanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 34 atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
264. Deputāta Sežanta priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Kārļam Sežantam.
No vakar vēlreiz izstāstīšu jums vienu anekdotu, pa cik neviena šodien vēl nav skanējusi, pavisam īsu. Zivi paviljonā ienāk vīrs, makšķernieku tērpā, pieiet pie pārdevējas un saka, nu, nosveriet man to karpu. Nosver, tagad ietiniet, labi ietinu, un tagad pametiet. Bet kāpēc jums tā? Saka, nu, es tad varēšu ar godīgu sirdi mājās sievai izvērēt, ka es šo zivi noķēru. Par ko šis stāsts? Stāsts ir par to, ka bez degvielas automašīnām un tā tālāk, kas ir vajadzīgi vides dienestam, ir vajadzīgi arī zivju inspektori. Zivju inspektori šobrīd Latvijā ir apmēram 70, un neviens, man liekas, neapstrīdēs, ka viņu darbs ir patiešām ļoti grūts, jo ir dažkārt diennakti jāsēž un jāgaida, kamēr tas malu zvejnieks pēc tiem tīkliem atbrauks. Un algas viņiem ir, protams, diezgan niecīgas. Tas ir apmēram 300 lati uz rokas, varbūt, sanāk. Bet darbs, es domāju, nav viņiem nevieglāks kā policistiem, ne arī mazāk bīstams, jo malu mednieki bieži vien ir arī bruņoti. Tāpēc es īpaši vēršos arī šeit pie zālē sēdošajiem makšķerniekiem, Zaķa kunga, Latkovska kunga, Rasneča kunga, jā, nu, noteikti ir vēl, bet Dolgopolo kungs, bet, nu, Dolgopolo kungs es ceru atbalstīšu, jo man priekšlikumu Tā kā, ko šie 25 tūkstoši nozīmē? Šie 25 tūkstoši lati nozīmē, ka mēs katram inspektoram piemaksāsim mēnesī drusku vairāk nekā 20 latis, un tā patiešām nav nekāda milzīgā summa, ir sevišķie šo summu salīdzina ar to, ko savulaik vienā vairs neeksistējoša partija, kurai bija zināms sakars ar kosmosu, es atceros budžeta grozījumos sasniedz priekšlikumus vai 300 vai 500 miljoniem latu, tā kā nevajag pārmest opozīcijai, kad mēs pildām savu pienākumu mēģināt parūpēties par sfērām un jomām, kuras ir mūsu sirdī un prātam tuvas. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 264. Deputātu Kārļa Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 33, atveras 18, priekšlikums nav atbalstīts.
265. Ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Es ir, atvainojos, ir atbalstīts, deputāti
pieradu, nav atbalstīts.
Atbalsta.
268. Deputāts Ivanovs Jevsejevs un Radionovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 266. Deputātu Marianas Ivanovas Jevsejevas un Dmitriju Radionovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 47, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
267. Deputāta Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
268. Deputāta Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 268. Deputāta Viktora Vāļņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 43, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
269. Deputāta Vāļņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 269. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 40, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
270. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
271. Ministra atvainojas atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
272. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
273. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
274. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
275. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
276. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
277. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
278. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
279. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
280. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
281. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
282. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
283. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
284. Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
285. Deputāta Brigmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 285. Deputāta Augusta Brigmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 43, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
86. Deputāta Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vai deputāts Ašerādens vēlas debatēt? Bet vārds deputātam Raimondam Vējonim.
cienījamie kolēģi, mēs rīta pusē runājam par krīzes laikiem, kad tikas bija jāsavalk jostas un, protams, ne tikai pašvaldības, bet arī daudzas citas institūcijas savilka jostas un, protams, krīzes kāra arī kultūras budžetu. Diemžēl tā nu sanāca, ka krīzes gados filmu nozare kultūras jomā saskārā ar vislielāko līdzekļu samazinājumu. 68% tika samazināts. Tagad situācija ir uzlabojusies, budžetā it kā ir labāki cipari, un šī gada budžeta grozījumos un nākamā gadā kultūras nozarē neapšaubāmi tiek paredzēti papildus līdzekļi kultūras nozares situācijas stabilizēšanai. Taču tajā pašā laikā filmu nozarei ne šī gada budžeta grozījumos, no nākamā gada budžetā līdzekļi netiek paredzēti. Protams, mēs katrs priecājamies par to, kad notiek filmu pirmizrāde, vai tā būtu Rīgas sargi vai Kolka Kūl, vai tagad uz valsts svētkiem sapņu komanda 1935, un bieži vien pirmizrādēs politiķi ir pirmajās rindās, lai skatītos šīs filmas. Un pēc filmām visbiežāk ir lieli pateicības vārdi, paldies mūsu filmu veidotājiem par labajām filmām. Nu jāsaka tā, par pliku paldies kaķis prākst, tāpēc atbalstīsim šo priekšlikumu par 700,000 latu līdzekļu piešķiršanu filmu nozarei, un tad tiešām pēc pirmizrādēm, kad būs laba filma, mēs varēsim pateikt patiesu paldies filmu veidotājiem.
Paldies, vārds deputāte Ivetai Grigulē.
Godātie kolēģi, man svētdien 11. novembrī bija tas gods no Rīgas uz pasākumu Salacgrīvā vest Streiču kungu un arī atpakaļ. Nabaga Streiču kungs, es varu piekrist, jo viņam tiešām sirds ir pilna. Pagājušajā gadā kinocentrs atbalstot kino nozari, cik nu tā finansējuma bija, nepiešķīra valsts finansējumu viņa Rudolfa mantojumu turpinājumam. Rudolfa mantojums, man liekas, ir tik nacionāli piesātināta filma, ka grūti atrast šobrīd otru tādu. Bet turpinājumam tās trakās skrodara dienas, kuras teātri izrāda katru gadu pirms Jāņiem, naudas neatradās. Nauda valstī atrodās grāmatām par Rihardiņiem, bet Streiča kunga filmai neatrodās. Es domāju, ka mēs nenovērtējam tās dzīvās leģendas, kas šobrīd vēl joprojām ir mūsu vidū. Un tāpēc es arī ļoti gribētu aicināt atrast naudu latviešu kino, latviešu oriģinālu filmām, spēlu filmām, ja ne šobrīd, nu, var būt tad pie grozījumiem. Jo mums ir jāizmanto katrs tas brīdis, kad šie ģēniji ir vēl mūsu vidū, kad viņi var atstāt mums, mūsu bērniem, liecības par mūsu tautu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Es runāšu ļoti īsi. Es atceros vienu filmu, kuru uzņemšana sākās šogad. Tā filma, kur sāka spēlēt izcilākie latviešu aktieri, vecākās paudzes aktieri. Tā filma saucās Džimbai Rūderā. Šai filmai bija piešķirts arī valsts finansējums. Nepietiekams kā vienmēr, bet arī tas bija pārtraukts. Un līdz ar to šodien šīta filma palika nepabeigta. Bet ar to filmu, ar tās filmas uzņemšanu paliks mūžībā visi mūsu izcilākie latviešu kino un teātra aktieri. Tāpēc šis priekšlikums, kas paredz papildus finansējumu latviešu un Latvijas filmu uzņemšanai, man liekas, ir atbalstāms kaut tādēļ, ja mēs vēlamies saglabāt mūsu kultūras tradīcijas Latvijas un latviešu mākslu un kultūru. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 286. deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 22, atturas 30. Priekšlikums nav atbalstīts.
287. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
288. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
289. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
290. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
291. Deputāta Brigmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 291. Deputāta Augusta Brigmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 49, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
292. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 292. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 38, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
293. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
294. Deputāti Ivanovi Jusēju un Lazarevs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 294. Deputātu Marijanas Ivanovas Jusējus un Jeļaņas Lazarevs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 44, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
295. Ir atsaukts. 296. Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemēm brīvība LNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
297. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
298. Deputāta Lucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Godātie kolēģi, runājot par šo manu priekšlikumu, iznāk runāt par samezglojumu, kas ir radies dažādu faktoru mijiedarbībā. Droši vien, skatoties uz tām problēmām, kādas ir šobrīd Latvijas augstākajā izglītībā, jūs būsiet pamanījuši, ka pirmie nemieru cēlāji par studiju programmu vērtējumu bija mākslas augstskolu pārstāvi. Un es pieļauju, ka daži no jums arī mēģināja aizdomāties, kāpēc tas tā ir noticis. Ka tieši mākslas augstskola pārstāvi bija pirmie, kuri teica, ka viņiem ir bažas par to, kā sabiedrība novērtē viņu veikumu. Kolēģis Daugavpilovs jau runāja par nacionālo kultūras tradīciju. Un tā, protams, nav iespējama bez pārmantojamības, bez pieredzes nodošanas, bez iemaņu nodošanas, un tad mēs varam runāt gan par glezniecību, gan par teātru mākslu, gan par kino, kas jau tika pieminēts, gan par to, ka mēs mīlam un mums ir jāiet, godinot savu tēvzemi pie brīvības pieminekļa, jo tas arī ir mākslas piemineklis. Un mēs gribam, lai arī nākotnē būtu cilvēki, kas Latvijā spētu radīt šādus šedevrus. Bet tas nav iespējams tad, ja mākslas izglītība tiks atstāta pabērnu lomā. Diemžēl, kā es teicu, faktoru sagadīšanās dēļ tā ir noticis, ka krīzes laikā visām augstskolām tika samazināts finansējums. Bet mūsu augstskolas ir pakļautas vairākām ministrijām – izglītības zinātnes ministrijai, kultūras ministrijai, veselības ministrijai, zemkopības ministrijai. Un ja šajās pārējās ministrijās 2013. gadā, domājot par augstākās izglītības finansējumu no valsts budžeta, atbilstošie ierēģi ir parūpējušies par to, lai šis finansējums tiktu piešķirts atbilstoši spēkā esošajiem 2006. Gadā pieņemtajiem ministra kabineta noteikumiem numur 994 kārtībā, kādā augstskolas tiek finansētas, par kārtību, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. Tad, diemžēl, kultūras ministrija nav spējusi šo te finansējumu savām studiju programmām nodrošināt. Ja mēs ņemam kopā visus trīs mākslas virziena akadēmijas, tātad mūzikas akadēmija, mākslas akadēmija un kultūras akadēmija, un arī kultūras akadēmijas paspārni esošo kultūras koledžu, tad šis nepietiekamais finansējums, lai šo augstskolas studiju programmas tiktu finansētas 2013. Gadā atbilstoši spēka esošajiem ministra kabineta noteikumiem, kopsumā veido 1,2 miljonus latu. Tas mans priekšlikums, ko es iesniedzu budžeta komisijai, lai tātad likvidētu šo te nenovērtēšanu, lai kaut kādā veidā neradītu to, noņemtu to spriedzi, kādu šobrīd varbūt ir radusies, jo tiešām mākslas virziena augstskolas jūtās visvairāk apdraudētās. Tieši tāpēc, ka bez tā, kad ir šī te problēma ar studiju programmu novērtēšanu, ir arī vēl šī te problēma ar finansējumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Debats slēdz, vai komisijas vārdāks piebilst jums?
Jā, komisija izvērtēja šo priekšlikumu un neatbalstīja. Gribu atgādināt, ka mēs arī balsojām ietver budžetā par šo priekšlikumu un vairākumu šis priekšlikums nav gūts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 298. Deputāti Jāņu Vucānu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 34 pret 36 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
299. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
300. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
301. Deputāts Grigols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 301. Deputāts Ivets Grigols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 42 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
302. Reformu partijas frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
303. Deputāts Griguls priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ivetai Grigulei.
Godātie kolēģi, visi pēdējo 3-4 valdību kultūras ministri ir stādījuši kultūrai par uzdevumu spēju pelnīt. Mūsu valsts mākslinieki ir gana profesionāli, mūsu kultūras sasniegumi ir izcili, un tātad arī kultūrai ir jāpelna. Šis nu ir tas priekšlikums un šī iespēja tiešām reāli pelnīt. Izveidojot speciālu filmu fondu un ieskaitot tajā tikai 300 tūkstošu valsts naudas un paredzot, ka visas tās ārvalstu filmas, visi ārvalstu producenti, kas brauks uz Latviju uzņemt savu mākslas darbu, saņems 10, 15, nu tas kā izstrādā nolikumā, procentus līdzfinansējumu, respektīvi mēs saņemam vairākas lietas. Par katru latu, ko mēs iedodam, mēs saņemam atpakaļ valsts budžetā vismaz 10 latus. To ir pierādījis Rīgas filmu fonds. Tas ir viens. Tātad ir peļņa. Otrs, mēs popularizējam savu valsti ārzemēs. Mēs radām jaunas darba vietas, mēs dodam iespēju nopelnīt apkalpojošās sfēras darbiniekiem, mēs dodam iespēju veidot kontaktus kultūras darbiniekiem, mākslas un kino cilvēkiem. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tiešām šī ir viena no tām nedaudzajām iespējām, kā mūsu kultūra un mūsu kultūras darbinieki, mūsu filmu nozares darbinieki var pelnīt.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 303. Deputāts Ivets Grigulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 39 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
304. Reformu partijas frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
305. Deputāti Dūklau priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu.
Balsosim par 305. deputāta Jāņa Duklava iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 39, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
306. deputāta Reira Cilīns, Kupinieka, Dombrovska, Kalniņas, Lukaševiča, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
307. deputāts Reiznieca Sozols, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 307. deputāts Danis Reiznieca Sozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 43, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
308. izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
309. Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēvzemē brīvībai LMNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
310. deputāts Lazarevs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ienai Lazarevai.
Es domāju, jau labvakar, godātie kolēģiem. Atgriezīsimies pie integrācijas jautājumiem. Mana priekšlikuma mērķis iekļaut 13. gada valsts budžeta Latvijas Baltkrievu Savienības kompleksas integrācijas programmas finansējumu. Programmas ieviešana rezultāta plānots palielināt Latvijas pilsoņu skaitu, kā arī uzlābot latviešu valodas prasmi. Priekšlikuma pamats bija Latvijas Baltkrievu Savienības vēstuli un Rīgas Latviešu biedrības rekomendācijas vēstuli. Baltkrievi Latvijā ir otrā pēc skaita nacionāla minoritāšu kopienā. Latvijā dzīvo vairāk nekā 70 tūkstoši Baltkrievu. Trešajā gadā bija izveidota Latvijas Baltkrievu Savienība, kurā apvieno 13 Baltkrievu biedrības dažādās Latvijas pilsētās, vairākuma no kurām atrodas Latgalē. Baltkrievu diasporas pamat problēma – liels nepilsoņu skaits, kas pēc statistikas datiem ir vairāk nekā 50%. Piedāvāta programma ir aktuāla un liederīga. Par sabiedrības integrācijas mēs runājam plašsaziņas līdzekļos, nosākām prioritātes vairākas likumos un programmas. Cienējami kolēģi, ja mēs iezīmējam problēmu, tā ir jārisina. Ja mēs iezīmējam problēmu, lai uzturēt ciņas garu, tas ir skumji. Kultūras ministrija ir izstrādājusi nacionālās identitātes, pilsoniskas sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostadnes 12. un 18. gadam, kuras ir izvirzīts sabiedrības integrācijas uzdevums veicināt imigrantu, tā ir programma tā nosaukti Latvijas iedzīvotāji ar Latvijas nepilsoņa statusu, iekļaušanu sabiedrībā, piedāvājot motivējušus līdzekļus un iespējas apgūt solidētas sabiedrības kopējos pamatus. Turklāt tur ir norādīts, ka veicot integrāciju, tiek veicināta pilsoniskā līdzdalība. Sabiedrības integrācijas fonds un kultūras ministrija piedāvā dažādas Eiropas fondu programmu. Es piekrītu, ka ar Eirofondu projektu palīdzību var realizēt daudz aktuālu ideju, bet prakse rāda, ka mazākumu tautību biedrību finansēta projektu skaits ir ļoti maz un bieži netiek atbalstīts. Latvijas intereses ir saglabāt mazākumu tautību savpatnību, jo tādējādi tiek saglabāta Latvijas tautas kulturāla daudzveidība. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Ar šo priekšlikumu es ierosinu nodrošināt kultūras ministrijas un sabiedrības integrācijas fonda uzdevumu izpildi. Paldies!
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 310. deputāta Siļenas Lazarevas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 44, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts, bet cienījumie kolēģi ir pulkstens 8. Kas nozīmē, ka mums ir jāsludina pārtraukums.
Kā ir.
Nē, bet ir saņa. Jā, bet ir prezidijs ir saņēmis 5 deputāts Miltēns, Zaķis, Čigāns, Kalniņš un Zatlēra iesniegumu ar lūgumu turpināt 15. novembra sēdi bez pārtraukuma līdz likumprojekta grozījumi medību likumā numur 450 LP 11 izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, nav iebildumi.
Ja deputātiem ir iebildumi, tad jautājums jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai pēc 5 deputātu iesnieguma turpinātu saimes sēdi bez pārtraukuma līdz likumprojektām grozījuma medību likumā numur 450 LP 11 izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 24, atturas 4. Tātad ir priekšlikums atbalstīts un sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Lūdzu, Rērkungs, turpiniet. Mēs palikām pie 311. ministru kabineta priekšlikuma.
311. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
312. Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemē brīvībā LNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Godātie kolēģi, ziniet, šad tad es brīnos. Es tiešām skatos un brīnos. Zili brīnumi. Paskatāties. Jūs atteicāt finansējumu mākslas filmām, jūs atteicāt finansējumu teātriem, jūs atteicāt finansējumu kultūras attīstībai. Bet šeit mēs lasām Latvijas kultūras kanona pilnveidei un popularizēšanai jūs esiet gatavi izdalīt 50 tūkstošus latu. Tagad... Jūs man varētu pastāstīt, kas tas tāds ir. Ja mums nav kultūras, kas tas ir kanons? Tas ir nauda, kur jūs sadalīsiet ierēģiem, lai viņi mums stāk stāstīt kaut ko par kultūru. Nevis aktieri, nevis mākslinieki, bet ierēģi no ministrijas par 50 tūkstošu latiem mums stāstīs par kaut kādu kanonu. Ja? Es gribētu dzirdēt jūs, ziniet, atvainojiet man, jums nav kauna.
Paldies. Vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulei.
Godātais Mirska kungs, Latvijas kultūras kanons jau pastāv. Un tajā ir ne tikai latviešu kultūras darbi, bet arī mazākuma tautību kultūras darbi. Un ir skaidrs, ka kultūras kanons nav vienreiz akmenī iecirs, tas ir jāatjauno. Un es nesaku, ka nav jāatbalst, un ir sāpīgi, ka nav iespējams atbalstīt daudzus citus kultūras, kaut vai filmu nozares darbus, bet kultūras kanons ir tas, bez kā vienā valstī nav iespējams mūsdienās pastāvēt. Man ir ļoti bēdīgi, ka jūs par tādu dzirdat pirmo reizi.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu uzvanu. Balsosim par 312. Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemē brīvībā LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 19, atturas 2, priekšlikums ir atbalstīts.
313. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
314. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
315. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
316. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
317. Deputāts Grigols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 317. Deputātas Ivetas Grigulas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 46, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 318. Deputātas Grigulas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 318. Deputāta Ivetas Grigulas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 48, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
319. Izsvērtais un pārdomātais deputāts Bārčs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
320. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
321. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
322. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
323. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
324. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
325. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
326. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
327. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
328. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
329. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
330. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
331. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
332. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
333. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
334. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
335. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
336. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
337. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
338. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
339. Deputāta Adamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 339. deputāta Jāņa Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 49, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
340. Deputāta Adamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 340. Deputāta Jāņa Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 48, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
341. Deputāta Valēņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
342. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
343. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Inārai Murniecei.
Tā kā laiks ir vēlts ļoti īsi. Spriežot par priekšlikumiem mediju jomā, komisija izvirzīja vairākas prioritātes. Pirmā – NEPU monitoringa centra kapacitātes nostiprināšana. Otrā – atbalsts Latvijas radio korespondenta punktām Briselē. Trešā – Latvijas radio atbalsts autortiesību maksājumiem. Šīs trīs prioritātes ir atbalstītas nākamajos četros budžeta komisijas priekšlikumos, kuriem izsaku atbalstu. Protams, par Latvijas radio autortiesību maksājumiem būs jādomā nākotnē, jo šobrīd šī summa ir nepietiekama. Tā kā aicinu atbalstīt nākamos četrus budžeta komisijas priekšlikumus.
Paldies, debatu slēdzu. Tātad vai ir nepieciešams balsojums? Balsojumu neviens neprasa. Tātad deputāti neiebilst par komisijas vērtējumu par 343. priekšlikumu.
344. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
345. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
346. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
347. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
348. izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
349. reformu partijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
350. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
351. deputāts Bačs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputāta Jāja Bačai.
Augsti godātā saimas priekšsādētāji, augsti godātie ministri, kuri vēl līdz vēlai stundai ir saglabājušies, augsti godātie kolēģi. Kā nu šodien iznāk, runājot par manas iesniegto priekšlikumu, vairāki deputāti runāja par Ziemassvētku vecīšiem, bet palūkojoties kopumā, Ziemassvētku vecīši vislielākie ir ministru kabinetā, un vislielākais Ziemassvētku vecītis ir mūsu premjērs, kurš pašreiz nav klāt. Jo ministru kabinets ir sadalījis sīk smalki. Pa 20 tūkstošiem, pa 25, arī zan pa skolām, arī zan tur un tur, nezin kur, bet tikko kā opozīcija kaut ko, tad ziniet, nav pareizi, tie ir Ziemassvētku vecīši. Bet redziet, es kā vecmāmiņa, nu tā kā nevarēšu. Tā kā nevarēšu. Ar zāli sarunāties nedrīkstu, bet drīkstu turpināt. Ziemassvētku vecīši mums šodien šeit zālē ir daudz. Sniegpārsniņas laikam tā pamazāk, jo diez vai mēs ar Čepānas kundas abas būtu piemērots un vēl vienu otru, bet ir mums arī jaunas dāmas, tā kā droši, ka izdosies. Bet var man konkrēto priešlikumu, tas ir 195 tūkstošiem. Kolēģi, man sirds, tā kā smeldz, gan diez vai sāp. Viens liepājnieks, Valērijs Agešins, jau ir zaudējis savus priešlikumus, kaut gan ar ļoti lielu cerību un bija sapratis, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija to atbalstīs. Man ir raskaudrā, jo Liepājas pašvaldībai, pašvaldībā ir līgumiskas attiecības ar vienotību. Un mans partijas priekšsēdētājs Uldis Sesks un vienotības priekšsēdētājs Ovita Abotiņa ir šo līgumu parakstījusi. Vēl kas interesants, Liepājai tieši šim projektam atbalstu. Projekta izstrādēja, tehniskā projekta izstrādēja tie 195 tūkstoši, lai varētu pretendēt un Liepājnieki izstrādāt projektu no nākošā Eiropas finansēšanas perioda, ir solīts jau vairāk kārt. Divus gadus solītais premjers. Šodien runāju ar premjeru kungu, žēl, ka viņš pašreiz nav zālē. Vai tas ir negadījums, vai mēs varam runāt tālāk 2013. Gada budžetā un tad, kad tiks kaut kas te grozīts vai izgrozīts, un tad arī Liepāja un es tai skaitā varētu cerēt uz nākošo Ziemassvētku vecīti, bet tā kā, ka tik nebūs nokavēts. Citādi ir tad ļoti īpatnē situācija. Un man par to Liepājniekiem būs jāstāst. Atvainojiet, bet aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Varbūt ieklausījāties, varbūt padomājiet. Un kā teica šodien labklājības ministre, tur tāds pūkstenis ir vajadzīgs, kas skaita to laiku, kad to es pašvaldību vēlēšanas. Tās to es gan vienotībai, gan man, kā Liepājas partijas biedrei, gan vislatviešiem un visiem pārējiem. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Es informēju, ka premjeras atgriezīsies, viņš šobrīd atrodas Spīdos balvas pasniegšanas ceremonijā. Vai budžeta komisijas vārdā? Lūdzu zvanu. Balsosim par 351. deputāta Saijas Barčas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 43 atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
352. Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
353. ir atsaukts. 354. Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemē brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
355. Deputātu Gaida Bērziņa Viļuma Stalta, Čaklā, Junkura priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 355. Deputātu Gaida Bērziņa Viļuma Stalta, Čaklā un Junkura iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 35, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
356. Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemē brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
357. Priekšlikums ir atsaukts. 358. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
359. Deputāti Upenieka, Bilsēna, Holšteina, Siliņas, Rusiņa, Junkura, Dūklavas, Talpa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 359. Deputātu Upenieka, Bilsēna, Holšteina, Siliņas, Rusiņa, Junkura, Dūkla un Stalta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 38, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
360. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
361. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
362. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
363. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
364. Deputāts Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
365. Deputāts Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Vēlreiz cienījumā Saeimas priekšsēdētāju, īpaši gribu uzrunāt visu prezidiju un arī jūs, protams, kolēģi. Mans priekšlikums ir par šoreiz par finansējumu samazināšanu atšķirībā no visiem gandrīz iepriekšējiem priekšlikumiem. Un par finansējumu samazināšanu Saeimas administratīvo funkciju nodrošināšanai par 92 tūkstošiem. Ceļš uz šo pagaidām gan niecīgo, bet nu, svarīgo soli ir bijis smags, aizvainojumu pilns un iekšējo strīdu pilns, bet es ceru, ka sabiedrības atzinība nogludinās mūsu rētas savstarpējā komunikācijā un iedrošinās mūs uz tālākiem soļiem pārvērtēt katra lata liederību, ko tērējam Saeimas vajadzībām. Lai cik neparasti skanētu no manas mutes, es šodien gribu teikt paldies. Un es gribu teikt paldies pirmkārt Publisko izdevumu revīzijas komisijas locekļiem, arī citiem deputātiem par drosmi un izturību sākt analizēt Saeimas administratīvo funkciju nodrošināšanai tērētos līdzekļus. Bet vēl lielāku paldies es gribu teikt Saeimas kancelējai par izpratnes izrādīšanu un iesāktajām reorganizācijām. Ir uzsāktas reorganizācijas gan Jūrmalas reprezentācijas īpašuma apsaimniekošanā, arī autobāzes uzturēšanā. Es gribu teikt paldies par atrastajām iespējām samazināt Saeimas kancelējai tiešā lietošanā nodoto automašīnu skaitu uz pusi, par reaģēšanu uz to, ka autobāzes pakalpojumu pieprasījums strauji samazinās, jo acīm redzami paaudžu pakāpeniska nomaiņa deputātu sastāvā ir rezultējusies ar priekšrokas došanu personiskā transporta lietošanai. Un ticiet vai nē, kolēģi, ja mēs sadalam visu Saeimas autobāzes budžetu uz deputātiem, tas sanāk 17 tūkstoši lati gadā uz vienu deputātu, bet tad, ja mēs to mēs vairāk izmantojam šo te personisko transportu, tas ir vismaz 10 reizes lētāk. Līdz ar ko? Līdz ar ko? Es gribu teikt, ka pēdējo mēnešu laikā jau pēc gan Saeimas 2013. Gada budžeta projekta apstiprināšanas prezidijā Saeimas kancelēja ir lēmusi par štata samazināšanu par 14 vietām. Šo lēmumu, tās apliecinājuma vēstules, es jums vakardien nosūtīju ēpastos. Un kolēģi, šodien mums atliek tikai tautai apliecināt, ka mūsu darbi saskan ar vārdiem. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdz, vai komisijas vārdā, kas piebilst, jums lūdzu, Reira kungs.
Kolēģi, komisija ļoti rūpīgi analizē šo un nākamo Siliņas kundzes priekšlikumu, un mēs nonācām pie secinājuma, ka, lai arī kādi tie nolūki būtu, ir jāievēro likumīgais ceļš, kā šo problēmu risināt. Pirmkārt, Finanšu ministrija sastādot budžetu izskata iestāžu iesniegumus, tātad iestāde, kur ir tiesīga iesniegt iesniegumus Saeimas budžetām, ir Saeimas prezidija personā. Tālāk, mēs esam šajā sasaukumā nolikvidējuši saimniecisko komisiju, šīs funkcijas uzticot vienam no vicespīkeriem, tātad arī šeit nebija neviena atsauksme no šīs atbildīgās amatpersonas, un mēs gribētu ieteikt tātad pareizāku ceļu risināt šo lietu. Tas ir risināt vispirms ar atbildīgo vicespīkeri, pēc tam prezidija līmenī, un budžeta komisija saņemot šādus iesniegumus no prezidija vai finanšu ministrija obligāti reaģēs un izpildīs šo te pieprasījumu. Bet šādā veidā tas pieprasījums, nu, šis jautājums netiek risināts. Līdz ar to komisija, es atkārtoju, izskatot šo priekšlikumu, arī nav atbalstījusi.
Debates jau par šo priekšlikumu ir slēgtas. Reira kungs runāja komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par 365. Deputāta Celīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16-54 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
366. Deputāta Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
367. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
368. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
369. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 369. Ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55-35 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
370. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
371. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
372. Politisko partiju apvienības saskaņu centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, vērojot šīs dienas notikumus, man kļūst gan skumji, gan nedaudz jautri. Bet nu vismaz mani priecē tas, ka atšķirībā iespējami no pagājušajiem gadu budžeta pieņemšanām kolēģi, deputāti, ko sliktāku var atļauties, tas nozīmē kādu nosaukt par salavici. Un tas jau ir sasniegums. Bet mūsu būtībā gribētu teikt jums, ka ir iespēja tomēr jau nākošā gadā rast iespēju un dot mūsu pensionāriem, it sevišķi tiem ar mazām pensijām, kuriem ir līdz 180 latiem, dot iespēju indeksēties ar koeficientu 1,05. Un šajā piedāvājumā mēs piedāvājam palielināt izdevumu pozīciju par 27 miljoniem latu. Nākošā gada plānā sociālā budžets paredz 56 miljonu latu deficītu. Un deficīta sekšana tiek paredzēta no sociālā budžeta uzkrājumiem. Tas nozīmē, ka labklājības ministrija ir pilnīgi pārliecināta, ka šī summa tiks iegūta no sociālo maksājumu ieņēmumu prognozes pārsnieguma. Tātad prognoze par ieņēmumiem ir nepareiza, jo jau šodien ministrijai ir papildus naudas ieņēmumi. Tikai šā gada oktobrī vien, tikai par vienu mēnesi papildus naudu ieņēmumi ir sasnieguši pāri 8 miljoniem latu. Sociālā budžeta pārpilde uz gada beigām iespējams, un tā laikam arī būs ar pārpildi uz 60 miljoniem latu. Tāpat budžetā paredzēts arī tiek plānots un prognozēts, ka 2014. un 2015. Gados būs katru gadu 100 miljonu latu pārpildi. Man liekas, ka 27 miljonu latu būtu mazs sniegs salīdzinot ar lielajiem un nepareizajiem prognožu skaitļiem, un tas parādītu valdības vēlmi sākt atgriezt parādus mūsu valsts pamatam. Tas ir pensionāriem, kas vēl spēj izdzīvot par spīti Latvijas veiksmes stāstam. Mūsu priekšlikums skars aptuveni 370 tūkstošus cilvēku, kas ir apmēram 62% no kopējā valsts pensiju saņēmēja skaita. Nu, bet ja valdībā strādojošiem nav spēka, varēšanas, gribēšanas rūpēties par saviem vecākiem, vecvecākiem, tad es uzskatu, ka Latviju pārvalda tiešām nepareizi politiķi, kuru vienīgais uzdevums un mērķis ir akla izdabāšana Briseles ierēģiem, kā arī nemetīga pašu tautas pazemošana un pusbudā turēšana. Jūs varat mainīt šo attieksmi, tiešām varat mainīt attieksmi, un jau nākošā gada budžetā nobalsot par šo priekšlikumu, un to cilvēki jums neaizmirstīs. Paldies!
Paldies! Vārds labklājības ministrē Ilzē Riņķelē.
Tā, kolēģi, gribu pieteikt, ka Tutina kungs, es saprotu, visi mēs esam noguruši, ir ilgas stundas debatēts, runāja par priekšlikumu, kas ir ar numuru 375, šobrīd mēs skatām 372, bet lai nedzistu iespējas pēc Tutina kunga runas, tad es izmantošu iespēju tomēr izteikt dažus argumentus. Acīm redzot, Tutina kungam ir zināma kāda metode, kas nav zināma valdībai, jo viņš runāja par to, ka sociālā budžeta uzkrājums tiks noēsts. Kaut kā tad vai nu mēs dažādus eldēt, patiešām deldēt sociālā budžeta deficītu un to, ko es varu jums no šīs augstās tribīnes apgalvot, ka neviens valdībā neliks šķēršļus vai nekavēs iespējami ātrāku pensiju indeksāciju pie nosacījuma, ka tam būs nauda. Paldies.
Paldies. Svārds deputātam Jānim Tutinam otroreiz.
Cienījamie kolēģi, izskatās laikam, ka noguruši ir ne tikai opozīcijas deputāti, bet arī pozīcijas deputāti un ministri. Es gribu atvainoties jūsu priekšā, gribu atvainoties ministrijai, ministru prezidentam, prezidijam, jo tagad mēs skatījāmies 372. Priekšlikumu, bet mana runa, un es domāju arī Viņķeles kundzes runa, būs attiecināmos 375. Un 376. Priekšlikumu. Es atvainojos, bet toties uz tiem priekšlikumiem es jūs vairāk netraucēšu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu par 372. Priekšlikumu, kurš attiecās uz pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu zvanu. Balsosim par 372. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 55 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
373. Deputāta Pimenā un Zareņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es pateicos par iespēju ļoti īsi atkārtot to pašu, ko es esmu ziņojis mūsu debašu sakumā, runājot par nākamā gada budžetu. Runa ir par 60 miljonu latu piešķiršanu Latvijas Hipoteka un Zemes banka pamatkapitālam ar nolūku nodrošināt to pašu rāvienu, par kuru cienījumais ministru prezidents un cienījumais Vilka kungs nevienu reizi, bet daudzkārt ir runājuši gan mūsu priekšā, gan arī no pareiem augstākām tribīniem valstī un ārpus Latvijas. Runa ir par to, ka mūsu mērķiem jābūt nodrošināt mūsu visas savas iespējas, nevis dzīties pēc mirāžam, finanšu tirgos, sagaidot, ka ārvalstu investīcijas ienāks mūsu tirgu un padarīs visus tos gaisa pilīs, kuru mēs sagaidām lasot un klausoties solījumus, kuru mēs dzirdām no ministra kabinetā. Es gribētu vēlreiz pateikt, ka noteikti šī summa varbūt paņemta tika uz budžeta deficita rēķina un nekā savādāk. Tas nozīmē, ka mums tomēr vajag attiekties no tā kursa, kuru mēs piekopām, es runāju tagad par mūsu valdību pēdējo 3 gadu laikā, un izmantot klasiskas ekonomikas attīstības teorijas sasniegumus, kuri ir nodrošinājuši un attaisnojušies citu jau attīstīto valstu ekonomikas attīstības vēsturē. Citu ceļu nevar būt. Līdz ar to es jūs lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un šo milzīgu summu piešķirt mūsu vienīgajai attīstības bankai, kas joprojām pastāv. Top jaunā attīstības institūcija, šī nauda tiks piemērota noteikti tieši tajā vietā, kur jābūt. Mūsu uzņēmēju rosībā jaunos darba vietas, jaunos uzņēmumos, o šeit nevar būt nekādu ilūziju. Un šeit ir konkrēta iespēja mūsu ministrijiem ietekmēt notikumiem, nevis sagaidīt naudu no Eiropas Savienības. Ar visu cieņu pret Eiropas komisiju, bet galvenais mūsu turpmaka uzplaukuma avots atradas šeit, Baltijas krastos, nevis Briselē. Paldies!
Paldies! Debates slēdz, vai komisijas vārdākas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 373. deputātu Igoru Pimenovu un Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
374. deputātu Pimenovu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 374. deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
375. priekšlikums, par kur debats mēs jau dzirdējām un ir no saskaņas centra frakcijas, nav atbalstīts.
Nē, bet mēs uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Sapkovskim.
Godātie kolēģi, šeit tik tiešām es uzskatu, ka mūsu saskaņas centra priekšlikums ir pats svarīgākais varbūt no visiem, kas te izskanē. Te ir jautājums par pensijām līdz 180 latiem. Tas ir pensionāra skaits, kas ir vairāk pa pusi no visiem Latvijas pensionāriem. Tātad mēs visu laiku runājam par to, ka mūsu ekonomika ir ļoti efektīva, mēs izgājām no krīzes, mums ir nauda, kuru mēs varam tagad pārdalīt. Īstenībā sanāk, ka mēs nekādi nemākam konvertēt to mūsu sekmes stāstu ar mūsu ekonomiku reālos labumos. Es analizēju pats ar mūsu speciālistiem valsts kases ienākošo daļu. Tur tik tiešām nav tik vienkārši manā skatījumā, un varbūt Vilka kungs pēc tam paskaidros. Pēc mūsu analīzes valsts kases pārpalikums ir vairāk kā 500 miljoniem latiem pa visu gadu skaitot. Es tagad nerunāju par sociālo budžetu. tieši pa valsts kases, par cash flow, tā saucamo, un tur tiešām ir vairāki miljoni uzkrāti. Tātad jautājumu cena 27 miljoni lati. Tagad galvenais jautājums. Vai 27 miljoni lati, lai indeksētu mazākas pensijas, vai tik tiešām mēs nevaram atrast tādu summu? Manuprāt, tas ir vienkārši menedžēšanas jautājums ar finansēm. Ja mēs to darītu tiešām pēc labas pārvaldīšanas principiem, tad es domāju, valsts varētu atrast tādu summu. Vēl jau vairāk, manā skatījumā, mums ir diezgan liels haus ar Eiropas finansējumu. Nevar atrast vispār nekādu normālu logiku, kādā veidā, kādos ilumi, kā tiek sadalīta Eiropas nauda. Mēs vienkārši zinām, ka 13. Gada budžetā miljārds ir tad no Eiropas fondiem. Bet principā, ja paskatās uz to, kā tiek sadalīta nauda, kādā veidā viņa tiek terēta, un tad tur ir pilnīgs bardaks. Bet ja mēs paņemtu kopumā to visu ņemot gan Eiropas palīdzību, gan mūsu pašo rezerves, es domāju, ka mēs varētu šo jautājumu atrisināt. Un es domāju, ka tieši pats nabadzīgākais slānis cilvēku, kas saņem penzijas līdz 180 latiem, nu tik tiešām varētu pateikt lielāko paldies un varbūt pateikt uz Saeimai reālu paldies un varētu tiešām būtu kā Ziemassvētku dāvana. Manuprāt, varbūt nav vēl pa vēlu. Varbūt vēl nav pavēlu un pārdomāt šo jautājumu. Un tas tik tiešām būtu īstais solis uz priekšu sabiedrībai. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Rērkungs, ko vēlas piebilst?
Jā, kolēģi, tātad šis viss ir uz deficīta rēķina. Punkts 1, punkts 2 par valsts kases menedžēšanu, kas arī daudz reizes ir skatīts budžeta komisijas sēdēs. Un tad, kad budžeta komisijai bija tiesības apropriēt līdzekļus vai apropriēt caur Saeimu, lielākā daļa no šiem līdzekļiem nāca no tiem līdzekļiem, ko valsts kase, menedžējot valsts naudu, ir ieguvusi papildus tam, kas bija paredzēts budžetā vai aizņēmusies par stipri zemākiem procentiem, nekā ir bijis budžetā, un tas izbrīvēja naudu veselības aprūpē, sociālām problēmām. Ļoti daudz mazi projekti varbūt tika finansēti tieši pateicoties valsts kases ļoti labai darbībai, un tas viss nāca atklāti caur budžeta komisiju vai caur Saeimu apriprējot, un šī nauda pārsvarā bija no valsts kases pārvaldības. Tas ir viens punkts. Punkts divi, arī tas tika atgādināts budžeta komisijas sēdē, ka pēc Eurostat datiem Latvija patreiz aizņemās savu lielo parādu pie tām problēmām, kas mums ir bijušas. Ar viszemāko procentu likmi, viss aizņēmums ir Latvijā ar viszemāko procentu likmi Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Tātad, kolēģi, jautājums par naudas pārvaldību ir lieks. Tieši laba pārvaldība mums paredzēja sociāli jūtīgākās vietas krīzes laikā pabalstīt finansiāli. Mēs izvērtējām šo priekšlikumu un nolēmām neatbalstīt. Gribu atgādināt kolēģiem, ka šis priekšlikums arī balsots ir ietver likumā un nav atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 375. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
376. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 376. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
377. Deputāts Cvetkovs, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 377. Deputāts Cirins Cvetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
378. Deputāta Brigmaņa un Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 378. Deputāta Augusta Brigmaņa un Dans Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
379. Deputāta Brigmaņa un Reiznītes Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 379. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reiznītes Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 47 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
380. Deputātu Brigmaņa un Reiznītes Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 380. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reiznītes Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
381. Deputāta Brigmaņa un Reiznītes Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 381. Deputātu Augusta Brigmaņa un Danas Reiznītes Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 53 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
382. Deputāta Brigmaņa un Reiznītes Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 382. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reiznītes Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
383. Deputātu Brigmaņa un Reiznītes Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 383. Deputātu Augusta Brigmaņa un Danas Reiznītes Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
384. Deputātu Brigmaņa un Reiznītes Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 384. Deputātu Augusta Brigmaņa un Danas Reiznītes Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
385. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
386. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti un pirms balsojuma gribu pateikties visiem budžeta komisijas locekļiem, citu komisijas locekļiem par priekšlikumiem, pozīcijai, arī opozīcijai par dažiem konstruktīviem mirkļiem un arī kolēģiem, saimnes darbiniekiem, finanšu ministrijas darbiniekiem. Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt 2013. gada budžetu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2013. gadam atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 38 likums pieņemts. Cienījamie kolēģi, bet mums vēl ir vesela darba kārtība izskatāma šodien. Nē, mēs izskatīsim tos likumprojektus, kuri ir atzīti par steidzamiem, kuriem ir noteikta izskatīšana šodien, jo man ir saņemts deputātu, piecu deputātu, ļoti prātīgu deputātu iesniegums, Zaķis, Miltēni, Čigāns, Kalniņu un Ašrādien iesniegums ar lūgumu izsludināt sēdē pārtraukumu līdz 22. novembra pulkstens 9. pēc likumprojekta grozījuma medību likumā numur 450 LP 11 izskatīšanas. Tātad mums ir jāizskata, ja jums nav iebildumu, tad mums vēl ir jāizskata šie steidzamie likumprojekti.
Tātad nākamais darbkārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Arvils Ašerādens.
Labvakar, cienījamie kolēģi, apsveicu ar tikko apsveicu budžetu, apsveicu ar tikko pieņemto budžetu un aicinu vēl izskatīt ar budžetu paketu saistīto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un ir akceptējis vienu sociālās un darba lietu komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalstu.
Līdz ar to likumprojekts ir izskatīts un aicinu to atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pretatūras nav, likums pieņemts. Paldies. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamā lietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Godātie deputāti, strādājam ar dokumentu 1391B. Ārlietu komisija saņēma vienu priekšlikumu no juridisko biroja un to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretatūras nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un apvienoto Arābu Emirātu valdības konvenciju par nodokļiem, nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tās protokolu. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, strādājām ar dokumentu 1392C, saņēmām vienu tehnisko priekšlikumu no juridisko biroja un atbalstiem.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un apvienoto Arābu Emirātu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tās protokolu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pretatūras nav, likums pieņemts. Paldies. Un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma medību likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, uzmanību, ļoti svarīgs likumprojekts. Tad komisijā saņem trīs priešlikumi, no kuriem pirmais priešlikums ir no juridiskās komisijas, kurš komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī ir no juridiskās komisijas, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un man ir šis gods noslēgt šo budžeta sēdi ar pēdējo priekšlikumu šodien, proti Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Edvarda Smiltēna priekšlikumu, kurš ir gūs vienbalsīgi atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu medību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pretatūras nav, likums pieņemts. Paldies. Tā, pirms mēs reģistrējamies, man jums ir vēl divi paziņojumi. Sakarā ar valsts svētkiem parasti mūsu galvaspilsētā tiek rīkots festivāls Staro Rīga, un jau otro gadu šajā festivālā piedalās arī Saimes nams, un tātad no 15. novembra pulkstens 18. tātad jau šobrīd līdz 18. novembrim pulkstens 23. arī uz Saimes fasādes Jēkaba ielā 11 ir iespējams vērot audiovizuālo stāstu Satversmes pamatvērtības laika griežos. Šis ir veltījums Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanās 90 gadai, domājot par mūsu valsti gaišas domas un godinot un slavinot Satversmē nostiprinātās pamatvērtības brīvību, neatkarību, tiesiskumu, demokrātiju sarkanu, baltu, sarkanu karogu un valodu. Tātad aicinu visus, ejot ārā no saimnes, paskatīties, kā arī mēs tajā piedalāmies. Un otrs ir par sadarbību ar mūsu sociālajiem partneriem. Vakardien visā Eiropā bija akcija, kurā arotbiedrības, jauniešu arotbiedrības rīkoja akciju, protestējot un pievēršot uzmanību tam ļoti svarīgajam jautājumam, kurš ir ļoti aktuāls arī Latvijā, tas ir jauniešu bezdarbam. Un vakardien jauniešu pārstāvji, 10 cilvēku sastāvā, burvīgi jauniešu pārstāvji ieradās Saimā. Tā bija akcija, kurā viņi garām gājies aicināja parakstīties, ka tā tiešām ir problēma. Viņi šo iesniedz kā apliecinājumu tam, ka ir cilvēki parakstījušies un iesniedz arī šos parakstus. Un viņi iesnieguši ir arī 4 konkrētus priekšlikumus. Man bija tiešām ļoti tāda jauka un atraktīva saruna. Mēs runājām tiešām konstruktīvi par to, ko mēs visi kopā varētu darīt, lai šo ļoti svarīgo problēmu risinātu. Tā kā šis ir apliecinājums, ka jaunieši ir bijuši. Šis apliecinājums būs mūsu apmeklētāju centrālā, visi viņi var vērot, bet tie konkrētie priekšlikumi ir novīzēti visām frakcijām un neatkarīgiem deputātiem. Es tiešām ļoti lūdzu izturēties pret tiem nopietni, jo jaunieši ir atvērti šim dialogam un sagaida no mums, ka mēs tiešām ar viņiem strādāsim. Tā ir apliecināt, ka priekšlikumi bija konstruktīvi, vērtējami, un es ceru, ka mēs viņus spēsim arī kādā brīdī pieņemt. Tā kā tas gan tad šobrīd ir viss. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Upeniekam.
Godātie kolēģi, Saimas basketbola komanda rītdien atzīmēs budžeta pieņemšanu Valmierā, spēlējot pret Valmieras pašvaldību pulkstens pusē 6:00 vakarā. Tā kā visu laipni gaidīt Vidzemes olimpiskajā centrā atbalstīt savējos.
Paldies. Tā. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucēnam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Andrus Bērziņš, nav Augusts Brigmanis, arī nav Rihards Eigims, nav Rasma Kārkliņa, nav Jānis Urbanovičs, nav un Ivars Zariņš, nav. Paldies!
Paldies, tātad izsludinu pārtraukumu līdz 22. novembrim pulkstens 9, kad mēs turpināsim izskatīt šo darbu kārtību, kur mēs šodien nepabeidzām. Bet jūs visus gaidu 18. pulkstens 12. uz svinīgo sēdi. Protams, arī 9. Doma baznīca. Paldies!